Kynttilän päivän evankeliumin teksti on Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta ja nousimme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Jos sinä ystävä olet isä tai äiti, muistat varmaan, miltä tuntuu ottaa vastasyntynyt lapsi ensimmäisen kerran syliin. 9 kuukauden pituinen, ehkä vaikeakin odotus on päättynyt. Kivun kautta Jumala on luonut jotain uutta ja ainutkertaista. Kun saa ottaa pienokaisen käsi varsilleen ja painaa tämä rintaansa vasten, siinä on taivas läsnä. Ilo ja kiitollisuus täyttävät sydämen. Varmaan jotain samantapaista iloa, vaikkakin vielä paljon suuremmassa määrin, sai vanha Simeon kokea Jerusalemin temppelissä. Mooseksen lain mukaan poikalapsen syntymän jälkeen nainen oli kultillisesti epäpuhdas 40 päivää. Säädetyn ajan jälkeen äidin oli tultava uhraamaan polttouhri ja syntiuhri. Tavallisesti polttouhriksi annettiin lammas, mutta jos siihen ei ollut varaa, lintukin kelpasi. Se, että Maria, niin kuin kuulimme, että hän uhrasi linnun, kertoo hänen kuuluneen maan köyhimpiin. Samalla uhraaminen kertoi tietysti siitä, että Mariakin oli, vaikka vapahtajan äiti olikin, syntinen ihminen, joka tarvitsi syntiuhrieläintä kuolemaan puolestaan. Luukkaan maininta lapsen viemisestä Herran eteen tarkoitti Mooseksen lain määräystä, jonka mukaan esikoispoika kuului Herralle pappispalvelusta varten. Mutta koska pappispalvelu oli uskottu leeviläisille, esikoispoika lunastettiin takaisin 5 sekelin hinnasta. Se oli siis eräänlainen pappisvero. 5 sekeliä ei välttämättä meille sano paljon mitään, mutta se oli paljon rahaa, sillä se merkitsi Joosefin ammatissa lähes 2 kuukauden palkkaa. Jos mietimme sitä vaikkapa nykyään, mitä se voisi olla, niin ehkä ajan voisi ajatella, että se vastaa noin 10 vuoden aikana maksettua kirkollisveroa, vähän palkasta ja prosentista riippuen. Ei pieni summa kuitenkaan. Mutta palataan Simeon vanhukseen. Luukas siis kirjoitti, Simeon otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Hyvä vanhus Simeon, mistä sinä sen tiedät? Tällaisen kysymyksen Martti Luther tekee eräässä kynttilänpäivän saarnassaan. Se löytyy muun muassa Lutherin huonepostillasta. Sain kyseisen huonepostillan kirjan 41 vuotta sitten lahjaksi hilja isoäidiltäni. Ja siitä lähtien se on ollut kirjahyllyssäni tai Japanin vuosina pakattuna pahvilaatikkoon. Arvokas kirja tässä mielessä. Mutta tuossa huonepostillassa Luther kirjoittaa. Luen nyt aika pitkän pätkän, mutta se on mielestäni niin hyvä pätkä. Simeon ei anna minkään seikan itseänsä eksyttää, vaan sanoo suoraan. Tämä on se lapsi, joka meidän kaikkien, sekä meidän juutalaisten että pakanain, koko maailman tulee omistaa, jos tahdomme tulla autuaiksi. Hyvä vanhus Simeon, mistä sinä sen tiedät? Kuinka sinä sen voit tuosta lapsesta nähdä? Kannetaanhan pitkin vuotta pyhäkköön monta tuollaista lasta, useita mahtavien herrojenkin lapsia, joita tuodaan suurella loistolla. Kuka sen on sinulle ilmoittanut, että tämä lapsi on vapahtaja? Se olikin oikea ihmetteko ja pyhän hengen ilmoitus. Sitä Joosef ja Maria varmaan ihmettelivät, päättäen pyhän hengen olevan tässä vanhuksessa vaikuttamassa ja puhuvan hänen kauttansa. Siellä muuten Simeonin olisi ollut aivan mahdotonta tietää, mitä he itse, Maria ja Joosef, olivat vain enkeliltä kuulleet ja saaneet tietää. Ja Luther jatkaa. Tästä huomataan, minkä kaltainen seurakunta oli silloin ja kuinka pyhä henki sitä valaisi ja johdatti. Jerusalemissa olivat ylimmäiset papit, Herodes ja kirjan oppineet, siellä oli leeviläisiä ja fariseuksia, mutta he eivät välittäneet mitään sanasta ja messiaasta. He vain pyrkivät elämään kunniassa, mahtavuudessa ja loistossa. Sitä vastoin vähäinen, halpa ja köyhä joukko, nimittäin Maria ja Joosef, Sakarias ja Elisabet, paimenet, Simeon ja naisprofeetta Hanna, ei perustanut toivoansa ja lohdutustansa maallisiin, vaan lupaukseen Kristuksesta. Häntä he odottivat, hänestä he iloitsivat. Sen tähden tapahtuikin heille heidän uskonsa mukaan. Samoin käy vielä tänäkin päivänä. Oikea seurakunta on pieni, köyhä ja halpa joukko, jonka lohdutuksena on Jumala ja hänen sanansa. Sitä se viljelee mistään muusta murehtimatta. Mistään muusta murehtimatta. Olkoon nämä uskonpuhdistajan sanat meille rohkeuden lähteenä oman aikamme ja elämämme isojen ja haastavien kysymysten keskellä. Mistään muusta murehtimatta. Aika on paha, totta sekin. Mutta vielä todempaa on, että Herra on hyvä. Ja ihmeellistä on se, että tämä Herra, meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, voi muuttaa pahankin palvelemaan hyvää. Sen tähden ystävä, ja sanon tämän yhtä painokkaasti itselleni, älä väsytä itseäsi murehtimalla ajan pimeyttä. Sen sijaan kiinnitä sydämesi Kristukseen ja hänen sanaansa. Se poistaa murheen ja tuo tilalle ilon. Simeon oli tosiaan varustettu erityisellä profetian lahjalla. Luukas mainitsee, että pyhä henki oli Simeonin yllä. Henki johdatti häntä ja puhui hänelle. Varmaankaan Simeon ei kuullut näillä ulkoisilla korvillaan Jumalan ääntä, tai mistä minä sen tiedän. Mutta ainakin hän kuuli Jumalan äänen vanhan testamentin tooraa ja kirjoituksia kuunnellessaan. Mutta se on ainakin varmaa, että Simeonilla oli sisäinen herkkyys ymmärtää Jumalan puhetta. Ja myös totella, ja hän halusi totella Jumalan ääntä. Simeonin kohdalla toteutui se, mistä apostoli Paavali kirjoitti vuosia myöhemmin kirjeessään roomalaisille. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Yksi Pyhän Hengen johdatustavoista on tämä. Olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden ihmisten parissa. Tämä tapahtui Simeonille, mutta tämä voi tapahtua yhä tänään meillekin. Jumalan sanaan luottava, Jumalan tahtoa etsivä voi kokea sen, kuinka Jumalan henki johtaa ja johdattaa usein aivan konkreettisestikin. Se voi tapahtua vaikkapa tällä tavoin. Tulemme viikonloppuostoksille, jos ei lakkoa ole, paikalliseen kauppakeskukseen. Tapaamme siellä niin sanotusti sattumalta tutun, jota emme ole nähneet vuosikausiin, mutta joka jostain syystä on ollut mielessämme ja rukouksissammekin. Tuossa kohtaamisessa meille avautuu oiva mahdollisuus kuunnella hänen kuulumisiaan, ehkä kertoa vähän omiakin, mutta ennen kaikkea kuunnella häntä. Ehkä saamme rukoilla hänen puolestaan, jos hän jonkun sellaisen rukousaiheen sanoo, ja saamme siunata häntä. Hengen johdatusta rukoilevalle tällainen kohtaaminen ei ole tosiaankaan sattuma, vaan se on kulkemista ennalla ja ennalta valmistettua tietä pitkin. Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikean ihmisen kanssa. Sitä muun muassa hengen johdatus on. Vanha Simeon sai tosiaan kokea, kuinka Jumalan henki johdatti hänet oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, Jerusalemin temppeliin. Tuo kohtaaminen vapahtajan kanssa ei syntynyt tuosta vaan ikään kuin extemporeen lähdenpä huvikseni käymään temppelissä, vaan olen varma siitä, että tätä kohtaamista vapahtajan kanssa edelsi vuosikymmeniä jatkunut salattu rukousyhteys Israelin Jumalan kanssa. Ilman sitä yhteyttä tätä kohtaamista ei olisi koskaan tullut. Simeon jaksoi odottaa lupauksen täyttymistä, koska Pyhä Henki oli hänen yllään. Simeon oli saanut Jumalalta lupauksen, että hän näkisi ennen kuolemaansa vapahtajan. Vuodet kuluivat, vuosikymmenetkin kenties. Mutta odotuksen pitkittyessäkin Simeon saattoi luottaa tähän lupaukseen. Sen, minkä Jumala sanoo, hän ei valehtele. Usko ja odottaminen ovat oikeastaan saman asian kääntöpuolia. Me odotamme sitä, mikä on meille sanassa luvattu. Me odotamme, koska uskomme, että se, joka lupauksen on antanut, on uskollinen. Kenties Jumala on tällä hetkellä laittanut sinut koulussaan odottajan paikalle. Tiedän, että se ei ole helppo paikka, mutta se voi olla siunattu paikka. Ehkä olet Simeonin lailla odottanut Jumalan vastausta johonkin tiettyyn tai tiettyihin asioihin jo kauan. Vaikka vastaus viipyy, älä lannistu, älä lakkaa rukoilemasta, odottamasta ja toivomasta. Aikanaan Jumala vastaa, mutta vasta sitten, kun on oikea aika. Ja silloin saat huomata, että et ole odottanut turhaan. Minun korvissani Simeonin ylistysvirren alku. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä. On kuin taakkansa laskeneen palvelijan onnellinen syvä huokaus. Vihdoinkin. Vihdoinkin pitkä odotus saa täyttymyksensä. Vartija vapautetaan vartijan virasta lepovuoroon, odottamaan lopullista kutsua kotiin, pyhien lepoon. Ehkä Simeonin ylistysvirren sanat rauhassa lähtemisestä vievät ajatukset myös omaan kuolemaamme. Ehkä sitäkin Simeon ajatteli. Ehkä noita molempia, viran jättämistä ja omaa kuolemaansa. Tiedämme, että monet aikamme ihmiset karttavat puhetta kuolemasta. Sinäkin saatat olla sellainen. Jos on pakko, käytämme kuolemisesta ja kuolemasta mieluummin ilmaisua siirtyä ajasta ikuisuuteen, nukkua pois ja niin edelleen. Tiedämme kuitenkin vallan hyvin, että hyvä geeniperintö, terveelliset elämäntavat, riittävä unen määrä, positiivinen elämän asenne eivät muuksi muuta tosiasiaa, vaikka tärkeitä ovatkin. Parhaassa tapauksessa nämä asiat vain siirtävät väistämätöntä muutamalla vuodella eteenpäin. Ja toki hyvä niin. Mutta lopulta kuolema kohtaa jokaisen. Oikeastaan Simeonin ylistysvirsi tekee meille arvokkaan palveluksen. Se ikään kuin pakottaa meidät, jos haluamme kuunnella sitä. Se pakottaa meidät kysymään itseltämme. Minkä varaan olen elämäni rakentanut? Minkä varassa täältä lähden, kun on aika lähteä? Missä on turvani kuoleman tullessa? Samalla kun Simeon haastaa meidät tämän kysymyksen äärelle, se myös antaa rohkeuden kohdata aikanaan tuleva kuolemamme. Lohdutus, joka meille kuoleman varjon maassa vaeltaville on luvattu, ei ole vain kauniita sanoja, vaan lohdutus on henkilö, Jeesus Kristus. Siis hänen nimensä on lohdutus, lohduttaja. Jeesus on ihmiskunnalle luvattu lohdutus, valo, kirkkaus, pelastus. Kaikkia näitä sanoja Simeon käytti. Sen vuoksi jokainen, joka uskoo elämänsä Jeesuksen käsiin, on hyvässä turvassa sekä elämässä että kuolemassa. Ystävät, tämä on viimeinen saarnani täällä Kauniaisissa Raamattuopiston työntekijänä. Minäkin saan pian rauhassa lähteä viettämään eläkepäiviä. Eläkepäiviä ennakoiden sain Kristiina vaimoltani joululahjaksi ruotsalaisen Dag Ahlanderin kirjoittaman kirjan Onnellisten ukkojen käsikirja. Kuinka moni onnellinen tai onneton ukko on sellaisen nähnyt tai jopa lukenut? No niin, ei kovin monta onnellista. Hyvä kirja, olen sitä lueskellut ja oikeastaan lähes kokonaan. Ja suosittelen jokaiselle tämän ikäiselle tai vähän vanhemmalle ukolle. Kirjassa on monta hyvää ohjetta, osa vähän humoristisiakin, mutta ihan oikeasti vakaviakin ohjetta eläkkeelle siirtyvälle. Ja suonette, että näiden vakavien puheiden jälkeen otan vielä tähän loppuun kirjasta pari lyhyttä lainausta. Ja näin Ahlander kirjoittaa. Hanki vain hyvin pieni almanakka, pysyäksesi ajan tasalla omien menojesi suhteen. Se riittää. Varo sähköisesti toimivia kalentereita. Niiden tiimoille kehkeytyy aivan oma puuhailumuotonsa, joka vain varastaa sinulta aikaa. Ja toinen neuvo. Jos olet tehnyt alleviivauksia kirjoihin, jotka olet joskus lukenut, niin sinun on helppo löytää jälleen kovalevyn salasanat. Sellaiset kirjat ovat arvokkaita, ne pitää säilyttää. Ja mulla on siis iso määrä arvokkaita kirjoja, alleviivattuja. Ystävät, pari viikkoa sitten sain yllättävän puhelinsoiton henkilöltä, jota en entuudestani tuntenut. Hieman arkana tämä soittaja soitti ja siinä sitten kertoi, että hän on rukoillut ja rukoilee puolestani ja sitten hän jatkoi näin. Jari, Jumalalla on vielä käyttöä sinulle, mutta nyt on aika levätä.